αναλυθέντος του Χριστού μας και καθίσαντος εδεξιών του ουρανίου του Πατρός, ήρχισαν οι μακάριοι Απόστολοι οι 12 να εφαρμόζουν κατά γράμμα την εντολήν αυτού, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα δε παρόντων και ζώντων των μακαρίων Αποστόλων των 12 αλλά και των 70, οι 7 διάκονοι και αργότερα εξαιρέσει του Νικολάου, του προσελήτου του Αντιοχαίου, ο οποίος έγινε Νικολαίτης και παρεξέκλεινε της συνοδείας των μακαρίων Αποστόλων και μαθητών του Χριστού μας, ήρχισαν οι 7 διάκονοι αλλά και οι άλλοι μαθητές του Χριστού μας στην κατήχηση των κατηχουμένων και φωτιζομένων, θα λέγαμε, ζώντων και παρόντων των μακαρίων Αποστόλων, οι οποίοι παρακολούθουν λεπτομερώς την κατήχηση, ώστε να είναι έτοιμοι όχι απλώς να βαπτιστούν, αλλά να έχουν επίγνωση και γνώση και επίγνωση το τι θα τους ακολουθήσει μετά το Άγιον Βάπτισμα. Πρώτον, έπρεπε να έχει σφινωθεί, να έχει φυτευθεί καλά και ακράδαντα εις την καρδία και εις τον ούτον ότι ο γλυκύτατος Χριστός μας ήρθε εις τον κόσμο τούτον ή να καταλύσει τα έργα του σατανά. Δεν ασχολήθηκαν οι πατέρες με τον διάβολον αυτό καθεαυτό, αφού ήταν χριστολογικά τα θέματά των, αλλά στην πορεία του αράτου πολέμου έπρεπε να γνωρίζουν καλά τα μεθοδία του διαβόλου. Εφόσον μας διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, δεν αγνοούμε τα διανοήματα και τους τρόπους με τους οποίους μας πολεμά ο διάβολος. Έτσι και όλοι οι μακάριοι Απόστολοι έπρεπε να ενσταλάξουν στην καρδία αυτών των υποψηφίων νεοφύτων ότι στη συνέχεια θα έχουν να μονομαχήσουν. Δεν αρκεί το αποτάσσομαι και το απεταξάμιν που λέγεται πολλάκι τόσο εύκολα και πολλοί αγνοούν και τι σημαίνει ή μετά από λίγο ξέχασαν και τι είπαν και επιστρέφουν όπως οικείωνες εις τον ίδιον αυτόν εμετών. Αλλά επέμειναν οι μακάριοι Απόστολοι, διότι στους πρώτους χρόνους συνέβαιναν θαυμαστά θαύματα, τέρατα όπως λέγουν οι πατέρες, διότι όλοι οι βαπτιζόμενοι λάμβαναν Πνεύμα Άγιον και πάρα πολλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, διότι γινόταν σωστά τα πράγματα και η κατήχηση και η διδασκαλία και η εφαρμογή και η κράτηση, η τήρηση δηλαδή της χάριτος του Αγίου Βαπτίσματος σε πολλούς εφόρους ζωής, ώστε έβγαιναν Άγια Λείψανα μετά την κοίμηση, διότι εκράτουν άσπυλον και αμόμητον τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος και πολλές άρες δωρεές και χάριτες που ελάβαιναν στη συνέχεια του βίου αυτών. Έπρεπε λοιπόν να εμφυτευθεί καλά στην καρδία των ότι ο Χριστός μας ήρθε να καταλύσει τα έργα του σατανά και ότι μετά το βάπτισμα, εφόσον θα είναι ως αστακή πνευματικός καθοπλισμένοι και οχυρωμένοι και θα έχουν λάβει όλα τα όπλα του Αγίου Πνεύματος, δεν υπάρχει κανένα όπλο και ευλογία και δωρεά που δεν θα τη λάβει ο πιστός βαπτισμένος. Θα έπρεπε λοιπόν ο εχθρός να υπολογίσει καλά με ποιον έχει να μονομαχήσει. Τι δηλαδή να υπολογίσει? Αλίμονο αν ο βαπτιζόμενος έκαμνε χρήση όλων των όπλων του, θα τον είχε διαλύσει τον διάβολο, το οποίο έγινε κατά κράτος σε πολλούς και κυρίως σε μικρούς νεομάρτυρας και μάρτυρας των πρώτων χρόνων. Έπρεπε λοιπόν να γίνει η άμβληση, να γίνει η λησμοσύνη, να γίνει η αμνηστία, να γίνει η σμίκριση της χάριτος και η λησμοσύνη αυτών των δωρεών, ώστε να ενθυμούνται ο λιγότερον και συνεχώς ο λιγότερον την χάρη που έλαβουν, για να αρχίσουν οι λογισμοί να κάνουν τη δράση των, τα πάθη να κάνουν ακόμη μεγαλύτερη ενέργεια και κυρίως τα αμαρτήματα στην πράξη, που να δίδουν όλο το δικαίωμα στον διάβολο να τους ισοπεδώνει και να τους αγγίζει τα κόκαλα. Λοιπόν, μετά την Αγία αυτών κολυμβήθρα και βάπτιση, όλοι ελάβαναν αυτή την χάρη και το πρώτο που γινόταν αντιληπτό στους βαπτιζομένους εντεύθυν είναι ότι οι πλήστοι εξ αυτών έβλεπον και τον άγγελο φυλακάτων, έλαμπαν για ένα μικρό διάστημα λίγο ή πολύ από το άκτιστο φως της Αγίας Τριάδος και λάβωνον το χάρισμα των ξένων γλωσσών ή ξένης γλώσσης. Δηλαδή ελάβωνον κατευθείαν την οεράν προσευχήν, η οποία λαλείται καρδιακώς και ενδιαθέτως μέσα μας με τη χάρη του παρακλήτου. Αυτό το επικύρωναν οι μακάριοι Απόστολοι που ήταν οι πριτάνοι της καρδιακής και πνευματικής προσευχής και έβλεπαν και την χάρη που κατόκει μέσα εις τα σώματα και εις τα σκαρδίας και εις το νου των βαπτισθέντων, αλλά και την πρόοδον αυτών επιτήρουν, διότι αυτοί ήταν οι ηγούμενοι του λόγου, του ανωτέρου λόγου, στα ανώτερα πράγματα και στα θεολογικά πράγματα, ώστε να μεταμορφώσουν και μετασιώσουν το νου εις τα ουράνια και εις τα αγγελικά. Αυτή η χάρη της νοεράς προσευχής που ελέγχουν οι βαπτιζόμενοι έπρεπε μετά να γίνει μεγαλυτέρα χάρη προσευχή και να λάβουν ακόμη την μεγαλυτέρα και την τελειωτέρα χάρη της καρδιακής και καθαράς προσευχής, ώστε να βιώσουν και ένα άλλο χάρισμα που λέγεται η προσωπική των Πεντηκοστή. Όπως οι μακάριοι Απόστολοι, έτσι και ένας εξ αυτών, ανάλογα με την αγαθή προαίρεση και την βούληση, έπρεπε να φτάσει εις την προσωπική Πεντηκοστή. Οι περισσότεροι εξ αυτών έφταναν, διότι βλέπετε στους πρώτους αιώνες έχουμε τόσους και τόσους Αγίους. Ίσως οι περισσότεροι να είναι οι ανώνυμοι. Δεν πρόλαβα να γραφούν όλα αυτά τα ονόματα. Ακόμη βλέπετε πολλές φορές μερικοί καθηγητές αμφισβήτησαν εάν όλα τα ονόματα των 70 Αποστόλων είναι καταγεγραμμένα, εάν αυτός ήταν πριν, εάν ήταν μετά, εάν κοιμήθηκε αυτός, μετά συμπληρώθηκε από τον άλλον. Βλέπετε ακόμη και αυτά τα πανάγια ονόματα των 70 δεν ήταν όλα στην αρχή όλα καταγεγραμμένα, αλλά μόνο των 12. Πόσο μάλλον των υπολείπων. Δεν ήταν ο σκοπός να είναι στα ληξιαρχεία της Εκκλησίας τα ονόματα, αλλά εβίωναν την κατάσταση και έχαιρον και πανηγύριζαν, διότι τα ονόματά τους ήταν γεγραμμένα εις το βιβλίο της ζωής της Ιωνίου εις τη Βασιλεία των Δουρανών εις τον Παράδεισο. Αυτό τους απεισχόλει. Και δεύτερον, να μην διαγραφούν τα ονόματά τους από το βιβλίο της Ιωνίου ζωής. Να μην κάνουν κάποια παλαβομάρα, όπως λέγουμε, κάποια προδοσία, κάποια ανταρσία και γίνουν εξωμότε της Θείας Χάριτος και διαγραφεί τα ονόματά των από αυτό το ουράνιο, μητρό, το αγγελικό. Και λάμβανα λοιπόν την τελειωτέρα προσευχή, την καρδιακή προσευχή και θαυματούργων. Και έτσι ακήρυτον στη συνέχεια το Ευαγγέλιον, διότι ο Χριστός επικύρωνε τα λόγια των με τα έργα. Διότι πραγματικά αυτά τα οποία έλεγαν δεν ήταν καρπός της δοκής των νοήσεως, αλλά ελάλη δι' αυτόν ο αγαθός παράκλητος που ήταν αναπαυμένος και εις τα ψυχάς και εις τα σώματα αυτών των μακαρίων ανδρών. Αυτή η αρετή, αυτή η μυσταγωγία στα πρώτα χρόνια αυτής της χάριτος, προϊόντος του χρόνου άρχισε να σμικρύνεται και αργότερα εξέλιπε. Όχι παντελώς, αλλά υφανίστησε πάρα πολλούς ανθρώπους, διότι άρχισε η μέρημνα και ο προσωπικός βίος, ο προσωπικός πλούτος να ενεργεί, δηλαδή ο καθένας αυτοβούλος και να μην υπολογίζει τον άλλον. Να είναι αυτάρκης στα προσωπικά του, κυρίως οικονομικός, και να αγνοεί τον άλλον εάν ζει, εάν δεν ζει, εάν έχει να φάγει, εάν δεν έχει να φάγει, εάν ασθενεί, εάν θέλει παρηγορία. Δεν υπήρχε η εν Χριστώ κοινωνία και η επικοινωνία. Εγίνητο σε πολύ ολίγους. Κυρίως κρατήθηκε στα ορθόδοξα μοναστήρια, τα ασκητήρια και τα ερημητήρια, το οποίο διονύστηκε μέχρι αυτόν τον χρόνο που διάγουμε. Αλλά μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό το επαναλαμβάνω στην αγάπη σας, πώς ελάμβαναν αυτή τη χάρη αμέσως μετά το Άγιο Βάπτισμα και πώς έβλεπαν την μακάριαν κατάσταση, δηλαδή την θέα των αγγέλων, η οποία είναι ό,τι ωραιότερο. Ενθυμούμε μία γυναίκα, πρέπει να έχει κοιμηθεί τώρα αυτή, που έλεγε σε διακριτικούς πνευματικούς πως μία φορά σε μία κατάσταση που ήταν πολύ δύσκολη πνευματικά, σχεδόν ψυχολογικά, σε νοθρότητα ή και σε μελαγχολία, αλλά για κάποια οργανική ασθένεια, ο Χριστός την παρηχώρησε με θέα ενός αγγέλου. Προσωπικά το επίστευσα, διότι κανείς δεν έχει να χάσει αν είναι αλήθεια ή ψέμα, αλλά όταν ο άνθρωπος είναι πνευματικός και θέλει με αυτά που λέγει να σωθεί και όχι να χαθεί και να κολλαστεί, είμαστε υποχρεωμένοι να πιστεύουμε ότι αυτά που λέγει είναι αληθινά. Έλεγε λοιπόν αυτή η γυναίκα ότι στην θέα αυτού του αγγέλου έχασε πάσα αίσθηση ανθρωπίνου προσώπου. Είναι αυτό που λέγουν οι πατέρες. Τι είναι οι ομορφιές των ανθρώπων, των ανδρών και των γυναικών, μικρών και μεγάλων, που λέγουμε έτσι είναι ο άνθρωπος, αλλιώς είναι ο άνθρωπος, αυτά τα προσόντα έχει, αυτά τα χρήσματα έχει, που αυτά με το χρόνο διαλύονται, χάνονται και αφανίζονται. Οι πραγματικές ομορφιές, οι ουράνιες, οι ευηδείς των προσώπων θέες είναι αυτές των αγγέλων, που φυσικά θα είναι μία μορφή αιωνιότητος και μακαριότητος στο να βλέπουν και οι άνθρωποι, δηλαδή τα σμορφά των μακαρίων αγγέλων εκεί στη βασιλεία των ουρανών. Και λοιπόν με τη θέα αυτού του αγγέλου έχασε και τους λογισμούς της, αφανίστηκαν και τα πάθη της, εξαφανίστηκαν και οι στεναχώριες και οι μελαγχολίες, και στο υπόλοιπο της ζωής έζησε με τόση πραότητα, με τόση μακαριότητα, μόνο ότι ασθενής και πάσχουσα οδυνηρός με τα ασθενείας αγωγίστος για χρόνους πολλούς. Αυτή η ενθύμηση, έλεγε και με έκανε εντύπωση, δεν λησμονείται ποσός. Είναι ως σαν να βλέπει κανείς την εικόνα ακαταπαύστος πρώτων οφθαλμών. Δεν είναι απλώς ενθύμηση να βάλω το μυαλό μου να δουλέψει, να σκεφτεί πώς είχα δει αυτή την εικόνα. Την έβλεπε ακαταπαύστος. Φαίνεται είναι μια κυταρική, μια καρδιακή μνήμη, και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι πρώτων οφθαλμών για να παρηγορεί τον άνθρωπο να καταπαύστος. Αυτά τα χαρίσματα και πάμπολα άλλα που έδωνε το Πνεύμα το Άγιο εις τους βαπτιζομένους, τους είχε κάνει να είναι πνευματικά πυροβόλα, ώστε να ξέρουν να μάχονται πνευματικά κατά του διαβόλου. Και πραγματικά στο υπόλοιπο της ζωής έπρεπε να είναι υπέρτερη πάσης προαιρετικής αμαρτίας, και αυτό έχει σημασία. Να γνωρίζει κανείς την αμαρτία, τουλάχιστον γνωσιολογικά, και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να την μισεί και να την πολεμεί και στον εαυτόν του και στους άλλους, ώστε να κερδίζει ο Χριστός ψυχές και η Εκκλησία εισατευωμένη να κερδίζει ψυχές, να τις προπέμπει εις την εάλλην Εκκλησία, τη θριαβεύουσαν, εις τη Βασιλεία των Ουρανών, να την αποταμιεύει εις την ουράνιαν αποθήκη του Χριστού μας. Αυτή τη χάρη, αυτή τη ζέστη, αυτό το θείο πόθο της προσευχής, και το να κρατήσουμε την οποιαδήποτε μικρά χάρη, διότι δεν υπάρχει Ορθόδοξος που να μην έχει κάποια μικρή χάρη Αγίου Πνεύματος εις τον εαυτό του, να την κρατήσουμε και αυτή τη σπίθα να την αυξήσουμε, να την πολλαπλασιάσουμε με τη δοξολογία μας, με την ευχαριστία μας προς τον Χριστό, αλλά και με την ταπεινή δέηση, και η οικησία μας να μας ελεήσει, να μας συγχωρήσει εαυτούς και αλλήλους, ώστε να αξιωθούμε όλοι μας της αδελφτή του μακαριότητας. Αμήν.